Kas sina elad oma elu nii, nagu tegelikult tahad? Või kulged turvaliselt mugavustsoonis? Mina olen Kerdu ja mina usun, et muutes oma mõtteviisi, muudad oma elu. Sa kuulad Elu podcasti. Avasaates olen külas oma endisel klassiõel, kes paljudele eestlastele on armastatud näitlejanna, kuid minu jaoks eelkõige armas sõbranna, kellega muuseas olen keskkooli lõpuaktusel ka koos duetti laulnud. Kui minul on võtnud aega pea 40 aastat, et aru saada, mida ma tegelikult teha tahan, siis tema teadis seda juba kuueselt. Kuidas täitus ühe tavalise tüdruku suuri munistus saada näitlejaks? Ja milliseid hirme ta enda peas pidi ületama? Sellest juba kuuledki algavas saates. Tere tulemast, Evelin Võigemast!
Tšau, Evelin!
Tšau, kallis!
Mul on tõsiselt hea meel, et sa olid nõus minuga tulema rääkima, sest ma tean, et sul on praegult väga palju tööd ja et sa leidsid selle tunnikese, et ma väga-väga tänan siin selle eest.
No aitäh kutsumast! Vaatame, kuidas meil läheb!
Enne kui asume meie lugude juurde, teen ma su ajul ühe väikese soojenduse.
No nii.
Ja me mängime 5 sekundi mängu.
Happy.
Ma küsin sult ühe küsimuse, sul on 5 sekundit aega vastata.
Et seda on see spontaanne esimene vastus, mis tuleb. Ja. Okay.
Nimeta 3 söödavat asja, mis on sinu jaoks üheaegselt nii kiusatus kui nauding.
Sai.
1.
Jäätis.
3.
Alkohol.
4.
Ainult halvad valikud.
Aga kiusatus ja nauding üheaegselt, nii et väga hästi. See on kindlasti üks põhjustest, miks me nii hästi oleme oma vahel läbi saanud, et meile mõlemale meeldib väga süüa. Ja ma tahaksin kõdelt rääkida sinu loal selle vahva loo, mis minu ema alati räägib, kuidas tema sinuga esmakordselt tutvus. Nimelt tuli mu ema, jõudis töölt koju, astus uksest sisse ja esikus peegli ees seisab üks tüdruk, keda ta polnud parem näinud, minu uus sõbranna. Tere, mina olen Evelin. Kas ma olen liiga paks? Kas sa ise mäletad seda?
Tead, ma vist isegi mäletan. Mul see mingisugune vajadus kuidagi rabada inimesi vist on ikka olnud, et ja noh, see küsimus on ikka ju aktuaalne aegajalt naiste rahva elus, kas ma nüüd olen liiga paks või on veel natuke ruumi saia süüa.
Aga ja. Ei, see on ema lemmik lugu, et kui ta siin meenutab, siis see tuleb meil alati meelde.
Võrratu, see on ka täitsa erakordne ema. Minu meest me sõime ta valjaks keskkooli ajal.
Ma arvan ka. Aga tegelikult peamine põhjus, miks ma väga-väga tahtsin, et just sina oleksid minu elu esimese podcasti esimene külaline, on sellepärast, et sa oled ainukene inimene minu elus, kes teadis väga täpselt juba keskkooli ajal, et mida sa tegema tahad hakata. Ma olen siin tundnud üle 20 aasta.
Mm-hmm.
Ja ütleme nii, et mina jõudsin siis meie ilusates 40-tates nii kaugele, et ma lõpuks ei aru, mida ma teha tahan, aga sina teadsid seda jah juba nii täpselt keskajal.
Mina olen tahtnud näitlejaks saada nii kaua, kui ma ennast mäletan. Mitte keskkoolis siis, vaid mul on üks seik, ma andsin 6-aastasena Hund Kriimsilma lastesaates intervjuud hundule. Ja me olime lastaajast seal pundiga. Ja hundu küsiks, nagu ikka lastelt küsitakse, kelleks sa suurena saada tahad. Ja ma mäletan seda mõtet enda peas. Ma olin eelmisel õhtul saanud 6, et ma tahan saada näitlejaks. Aga ma olen ju praegu telekas ja siin minu ees on näitleja, ma ei julge seda öelda. Ja seal saates ma ei ütle midagi. Et selles mõttes, kui ma ütleks seal välja näitlejaks, siis oleks nagu natuke parem lugu on ju.
Okei.
Okay. Nii kaua, kui ma mäletan, see soov ja unistus oli nii tugev, nii suur, et ma olen isegi vahel mõelnud, et kas ma sinna lavakasse sain sisse sellepärast, et minus nähti annet, või sellepärast, et Jeerum, see tüdruk ju nii väga tahab. No võtame ta siis vastu, kui ta nii väga tahab. Aga tead, ega see selles mõttes on naljakas ja, et no, 34 aastat hiljem, ega see tahe ei ole minust kuhugi kadunud. Et mul on endalgi ju sõpru, kes meie vanusena lähevad ülikooli tagasi, otsivad mingid uusi väljakutseid ja ka näitlete seas, mitte üldse on muus valdkonnas. Ja ma olen alati tundnud, et ei, aga see on see töö, mida ma teha tahan.
Ja võt see ongi just minu jaoks kõige huvitavam sinu juures, et, et nagu sa ütlesid, et see tuli sulle 6-aastaselt see teadmine. No mina eks ju olen siin tunnud alates keskkoolist ja mina arvasin, et, et see oli sulle ikkagist keskkoolis äkitselt tuli see pilt ette. Et kuidas sa tolle ajal siis jõudsid selleni, et su kindel soov oli, et sa tahad saada näitlejaks ja mis samme sa siis juba nagu selles suunas hakkasid kas alateadlikult või teadlikult astuma?
Ma ei oska sammude kohta nagu öelda, sest et näiteks erinevalt paljudest teistest ma ei liitunud mingisuguse kooliteatriga. Kas ma ei osanud tookord otsida neid võimalusi, ma oleks tahtnud küll ja vaata midagi me ju keskkoolis tegime ka seal on ju, mis oli hirmsasti tore ja mis mulle väga meeldis. Ma käisin väga palju teatris ja kuna ma lapsena õppisin klaverit muusikakoolis, siis see oli mulle üsna kohe selge, et mulle meeldib esineda rohkem kui tunnis mängida. Et midagi, mis on mulle selle esinemise juures alati meeldinud, see väike ekstra närvipinge, mis sunnib mind kokku võtma. Ja ka teatris tegelikult publiku ees ma tunnen ennast paremini kui proovisaalis. Et see ilmselt see käivitav jõud on olnud edevus, on ikkagi aus üles tunnistus. Aga tead, teisalt see ei tule üllatus, et ikkagi enamik erialasid maailmas, mida kirega tehakse, siis see tähendab, et inimesed on võimelised tegema seda nagu absurdselt pikki töötunde järjest. Ja klaveri õpetaja soov oli, et ma läheks klaverit edasi õppima. Ma olin 14, kui ma lõpetasin muusikakooli ja ütlesin õpetajale, ei aitäh, mina klaveri õpingutega ei jätka. Ja ma 14 aastasena teadsin, et minus ei ole nii palju huvi klaveri vastu, et ma võiksin seda tundide viisi harjutada. Sest et kui sa tahad saada väga heaks, siis sa pead tundide viisi harjutama. Ja ma teadsin, et mul seda kirge klaveri vastu ei ole. Arvates, et mul oleks see kirg teatri tegemise vastu. Ja seda tööd ma jaksan teha tundide viisi, tõesti. Mul on isegi raske analüüsida seda tookordset soovi ja tahet, et kust see tuli, sest et see ei olnud kindlasti selles vanuses niimoodi teadlik siis nagu kui praegu hakkaks oma elus mingisuguseid protsesse juhtima on ju. Ja eks ma oma lastelegi püüan öelda, et tuleb leida üles see oma kirg, see mida sa tahad teha palju. Isegi kui see on trolli juhtimine, lihtsalt et sa tahad midagi teha väga palju.
Ja sellega ma praegu oskangi samastuda sellepärast, et minul ongi, ma arvan, võtnud kogu minu senine elu aega, et aru saada, mis see minu kirg on. Ja mul on olnud kirg, väga suur kirg korvpalli vastu ilmselgelt poole minu elust või suurem osa minu elust ongi läinud korvpalli mängides. Kui see etap läbi sai, siis ma saingi aru, et mis ma nüüd tegema hakkan. Korvpalliga ilmselgelt ma elu lõpuni leiba lauale ei too, aga siis kui ma tütrega koju jäin, siis ma tegelikult saingi aru, et ma enam ei taha ka bürootööl jätkata. Ma olin siis juba töötanud mitu aastat korvpalliliidus ja siis ma hakkasingi enda peas seda mõtet mõtisklema, et mis ma siis nüüd teha tahan. Ja ma ei suutnud seda välja mõelda, küll ma katsetasin erinevaid projekte. Abikaasaga on meil ka ühine perefirma Wingstop. Ja ma jõudsin ka otsaga sinneni, ehk siis arvasin, et just kui ühise perefirma koos ajamine on see, et mis ma siis tahan, et see on ju see, et ma teen ka hingega, eks ju, et see on ju oma, aga mingi hetk võibolla aasta hiljem, kui ma olin seal nii-öelda täiskohaga siis olnud asja juures, ma sain aru, et see ei ole ka see. Ja ma leidsin jälle endas sellise rahutuse, et mida ma siis tahan. Ja siis ma tegelikult lõpuks jõudsin oma abikaasa suunamisega tegelikult selliste raamatuteni, mis siis ma enda jaoks läbi töötasin ja mille tulemusena hakkas siis minust see protsess tööle. Ja siis ma lõpuks hakkasingi aru saama, mis on üleüldse uskumused, mis asjad on limiteeritud uskumused, kuidas neid üleüldse saab muuta ja mis ongi mind siiamaani tagasi hoidnud. Et kas, kui palju sina oled selliste uskumuste ja limiteeritud uskumustega kokku puutunud?
Ikka olen absoluutselt. Minu võibolla selline, kuidas ma ise ütlen, enda jaoks nagu karid on olnud vajadus sobituda seltskonda. Ja ma ei mõtle nagu peoseltskonna mõttes, vaid näiteks lavakas õppides, et ma sobiks sinna kursusesse. Minu sobitumise vajadus läheb nii suureks, et ma olen võimeline ise enda täiesti ära kaotama. Ja ma tegelikult tehes oma tööd, mida ma armastan, ma olen ennast ikkagi seal sees väga mitmeid ringe ära kaotanud ja jälle püüdnud ennast uuesti leida. Mis on tegelikult selle vanemaks saamise puhul juures ikka kõige mõnusam ja nauditavam. Just nimelt, et kuna minu taust oli väga-väga teissugune võrreldes mu kursakaaslaste taustadega, siis hiljem tahtmine sobituda linnateatrisse. Ma olen täiesti võimeline nagu võtma üle teiste inimeste mõttemustrid, käitumismustrid, isegi see, mis ma selga panen. Et sobituda, et mul oli endal pikki aastaid tegelikult kogu lavakas õppimise aja ja hiljem, nüüd linnateatris ma praeguseks töötanud 18 aastat mis on ka päris palju, aga ma arvan, et esimesed 10 aastat linnateatris läksid küll ikkagi niimoodi, et kogu aeg selle tundaga, et ma ei ole piisavalt hea, see on mingi eksitus, miks ma siin üldse olen, kõik teised minu ümber on palju andekamad ja siis ka hirm see vastu avaldada oma päris arvamust, päris mõtteid, sest et sa kardad kedagi pahandada, kas oma kolleegi või lavastajad või keda iganes. Ikkagi on olnud elus need sellised märgilised kas tööd või kokkupuutumised uute inimestega, uute tutvuste ja sõprustega. Kui mulle jõudis kohale täitsa jabur mõte isene, sest et aga see põhjus, miks ma üldse sattusin sinna kooli või miks mind vastu võeti või ka hiljem linnateatrisse tööle kutsuti, see põhjus oli ikkagi ju minus endas, mitte selline, kuidas ma püüdsin olla. Ja hiljem tajunud väga tugevalt oma töös ka seda, et kui ma ei ole nii sõltuv sellest, mida see lavastaja minust arvab, sest ega ta enamasti ei arva midagi, sest et me kõik arvame ainult ise endast kogu aeg, ma mõtlen just selles mõttes on ju. Ja kui ma ei tegele enam nii väga sellega, et sobituda või kuidas õigesti vastata, kui ma luban ise endal olla see, kes ma olen, siis paranevad kõik suhted, hakkab teele tulema palju huvitavamat tööd, ja just sellist tööd, mis leiab minu üles, hoolimata sellest teadmisest, et ma seda tööd tahan teha, siis see ise endaga kokkusaamine või kasvamine on olnud ikkagi väga huvitav. Ja nagu ma ütlesin, mitu korda ennast on olnud vaja uuesti jälle leida ja teha. Ja naljakas, et see tunne, mis mind on tabanud, kui ma ise endaga saan uuesti kokku, siis see tunne ei erine tegelikult sellest 17-aastasest Evelinist. Et sa tunned nagu mingisuguse, ma ei oska öelda, südamiku ära. Et see südamik ei muutu, see on sama. Et kui sa selle oma tuumaga kontakti saad, et see on see tunne, mis mulle tundub, et tõstabki natukene jalad maast õhku ja tekitab ise ene sellise naeratuse näkku ja see ei ole seotud konkreetselt millegi sellisega, et praegu keegi ütles mulle hästi, sellepärast naeratan. Ei, ma järski tunnen ennast lihtsalt kirjeldamatult teistmoodi.
Aga kas see võibki olla see, et igal inimesel on oma üks põhiline põhiväärtus? Ja kui sa selle ühe põhilise väärtuse enda elus oled avastanud, oled aru saanud, mis see on, et siis põhimõtteliselt kõik su teed lõpuks jõuavadki selle ühe asjani ja siis see ongi see, mis sul annab sellise emotsiooni just kui need tiivad, et kui sa seda asja teed, mis on nii sinu põhiväärtusega seotud.
Võimalik, jah. Või siis ma mõtlen, et see, mis sa teed, et on sünkroonis selle põhiväärtusega.
Mm-hmm. Ja, et see on ka üks asi, mis ma olen enda jaoks avastanud. Ma olen aru saanud, et minu jaoks on see põhiväärtus ongi uskumine. Mm-hmm. Uskumine sellesse, mida ma teen. Mis siis jõuabki tagasi selleni, et ma ei tea nüüd mitu aastat, mida ma teha tahan. Ja mille pärast ma siin olengi kõik need aastad imetlenud, et sa oled nii varakult teadnud, mida sa oled teha tahtnud. Ja sa oledki oma elu selles mõttes nagu nii palju varem käivitanud selles suunas. Just. Ja mina olen seda kõik otsinud. Aga ma olengi aru saanud, et see minu põhiväärtus ongi uskumine. Sellepärast, et kui ma millessiga väga usun, siis see annab mulle selle sihikindluse, et ma tean, et mida iganes mulle ette tuleb, ma lähen sellest läbi. Uh-huh. Kui ma sinna juurde saan veel endale toetavad inimesed, kes mind oskavad õigel ajal natukene aidata, uh-huh. natukene suunata, siis ma saan sellest veel indu juurde ja lõpuks tulebki see sama kirg sinna taha. Uh-huh. Et selles suhtes mina nagu arvan küll, et see on see üks põhiväärtus ja kui sa selle üles leiad, siis see käivitabki sinu jaoks selle protsessi.
Uh-huh. Võib olla nii, jah. Ma ütlen, et kuna ma ei ole pidanud seda otsima, aga siis jälle teisalt võibolla minu töö eripära, et ka ju, et mitte lahustuda ise ära erinevates rollides, peab see nii-öelda kese ja telg olema veel täpsemalt paigas enda jaoks, et sa tead, kuhu sa tuled koju tagasi nii-öelda, see sama oma põhiväärtuse juurde, et jah, see on väga huvitav.
Ja selles suhtes oligi minu järgmine mõte see, et nagu sa ütlesid, et sa põhimõtteliselt sa laval ei tee vahet, kas see on su päris elu või see on see, mida sa mängima pead, et sa lähed sellesse nii sisse, et kas see kohal olek, mida sa laval siis pead läbi elama või laval pead nagu nii-öelda endast andma, kuidas sa seda oled õppinud? Või on sul see, kas seda näiteks on ka lavakas, kuidagi pööratakse selle tähelepanu, sest ilmselgelt sa ei saa ju olla mõtetes mujal sellel hetkel, kui sa oled laval.
Saab.
Ahaa, väga huvitav.
Saab olla mõtetes mujal ka. See on üks segane värk see teatri selles mõttes, et hoolimata, keda ma mängin, siis ma olen alati Evelin, on ju. Mu teadvus teab, et Evelin teeb siin laval praegu tööd. Mängib teist tegelast. Aga see, mis ma just, millest me siin ennem, kui me salvestama hakkasime, rääkisime, on see, et mu keha ei tea. Mu keha ei tea vahet. Et kui ma laval nutan, siis nutab mu keha. Ja järgmine hommik ärkan paistes silmadega. Sa ise kasutasid sõna kohal olek, mis on täpselt kõige õigem sõna, mida kasutada teatris ja mida ka koolis õpetatakse. Selles mõttes muidugi meile õpetatakse seda, meile räägitakse seda, on päris selline kuulus fraas, valmisolek on kõik. Ja see on ikkagi selline abstraktne või kuidas sa siis, noh, sulle öeldakse, valmisolek on kõik hästi, nii, aga kuidas ma siis nüüd sellest õpin või kuidas ma siis olen valmis, just. Ma arvan, et ma olen valmis, näe, äkki ei ole valmis, oma arust olen kohal, lavasta ütleb, et sa ei ole üldse kohal, on ju. See suurel määral on ikkagi tulnud töökäigus ja üks oluline asi, mida saab ka laiendada erinevate erialade ja valdkondade peale, on see püüdma tulema toime hirmuga eksida. Sest kui me ei luba endal eksida, siis me ei saa ka midagi teada. Kui ma ei luba endal proovis eksida, siis see tähendab, et ma olen kuskil väga turvalises kohas ja ei võtagi riski. Et jõuda näitlejana kuhugi, kus ma ei ole käinud, on ju. kui sa elus ei julge teha seda sammu, et ma ei hakka seda podcasti tegema, mm-hmm. sest äkki mul ei tule välja, mm-hmm. Siis on selge, et ei tulegi välja, mm-hmm. kui sa ei alusta, mm-hmm. ja. Mm-hmm. Et see on selline universaalne tõde minu meelest, et see eksimine saab ikkagi alati olla õppetund, on ju. Mm-hmm. Ja mida rohkem neid su teele satub, mingis mõttes seda enam tuleb olla tänulik. Mm-hmm. Sest et sa oled saanud midagi ise enda kohta teada, midagi selle töö kohta teada, võibolla see ei tulnud välja, aga see viib sind järgmise mõtte juurde, mm-hmm. mida teha ja proovida, mm-hmm. on ju. Kuni sa siis randud nii-öelda. Yeah. Ja ma ei mõtle nagu lõppu, mulle tundub, et see randumine on isene, sest kuni sa jõuad oma teekonna algusesse, mm-hmm. eks? See, mis ma siin nalja viskasin, et laval saab mõelda muid mõtteid ka ja olen ka mina olnud laval teades, et mul on pikem paus, teised räägivad ja laskunud peast läbi, et ma jõuan veel poodi, et mis ma siis ostan. Aga see on, kõik tööd on erinevad, eks ole, et on töid, kus ei ole ruumigi sellistele mõtetele, aga samal ajal, kui mu suu räägib päheõpitud teksti ja keha tunneb neid tundeid, mida see tekst tekitab, pean ma ka mõtlema, et mind oleks saalis kuulda, et ma olen valguses, et ma reageerin partnerile, et mind on näha. Need mõtted mahuvad veel ka kõik sama aegselt pähe, eks? Et see on üsna skisofreeniline amet. Aga mida ma armastan selle töö puhul veel eriti on see, et see võimalus väga lähedalt tuttavaks saada erinevate tegelastega annab ikkagi võimaluse väga lähedalt tuttavaks saada nii-öelda erinevate inimestega, pugedes nende sisse, nende eludesse. See õpetab päris palju midagi inimeseks olemise, suhete ja elukohta laiemalt. Mm-hmm. Et ma olen käinud psühholoogi juures, kui mul on elus raske. Mul on hea meel sellest, et tänasel päeval see ei ole enam mingisugune
tabuteema
mm-hmm. ja et see on pigem normaalne ja tavaline, mm-hmm. et kui on meil füüsilised tervise jaoks arstid, on meil ka vaimse tervise jaoks arstid. Aga juba tänu oma tööle mulle tundub, et ma õpin elu kuidagi eriliselt sügavuti tundma.
See kartus astuda mugavustsoonist välja on teinekord inimestel suurem kui see julgus, et võtta risk, mm-hmm. sellepärast et igakord jah, see esimene samm ei peagi siin kohe viima selle lõppeesmärgini, mm-hmm. näiteks minu enda puhul ka, kui ma leidsin endas julguse asutada Swopsi laste ja noorte spordiasjade ostumüügi keskkond, see mõte oli mul juba paar aastat kuklas tiksunud, et võiks olla selline koht, kus mul oleks hea mugav oma poja korbelid osse näiteks müüa, sest et ta käib nendega ju vaevalt mm-hmm. pool aastat, need on täiesti korralikult ja mul oleks hea mugav need kuskil edasi müüa ja siis võibolla soodsamalt midagi uut asemele leida. Aga point on selles, et kui ma selle esimese sammu astusin ja sukeldusin teadmatusse ja hakkasin Swopsiga tegelema, ma ei olnud varem kokku puutunud ei ettevõtlusega, ei kodulehekülje tegemisega ega sellise valdkonnaga. Et kui ma selle sammu astusin, siis selle kogu ülejäänud aasta jooksul on tegelikult mul see enese areng ja igas valdkonnas õppimine muud kui edasi käinud, mis tõttu ma tegelikult olengi tänaseks jõudnud siia, et ma olen aru saanud, kui palju inimene võib tõesti oma mõtteviisiga enda jaoks oma elu muuta. Mm-hmm. Ja kuna ma ise olen selle läbi kogenud ja kuna ma sellesse nii usun, mm-hmm. siis ma tahangi seda teistega jagada ja leida kõrvale inimesi, kes oskavad ka oma inspiratsiooniga ja oma mõtteviisiga teisi innustada. Mm-hmm. Et see ongi see minu eesmärk, miks ma selle podcasti kalgust tegin.
No, mina olen tundnud seda, et ka pigem nagu hiljutine selline avastus, kui seda saab niimoodi nimetada, aga mulle tundub, et absoluutselt kõik maailma erinevad usundid õpetavad meile tänulikkust. Mm-hmm. Ja see on nagu iga religiooni alus ja tuum. Ja päris palju on ikkagi aidanud sellele kaas, aga tegelikult need segased ajad, kus me elame, see korona möllu sees elamine, ühesõnaga, mul on hakanud tunduma, et see tänulikkus ei ole midagi abstraktset, vaid et sellel on reaalsed tagajärjed ja et see on nagu loodusseadus. Ja see ongi see, mis on religioonide puhul ühist, et nad on kõik selle loodusseaduse ära tundnud ja see on päriselt üks asi, mis ma ka kasutades sinu enda sõnu usun, et see toimib iga inimese puhul. Et kui sa märkad enda ümber head, oled tänulik selle üle, mis sul on, kas või kõige väiksemate asjad üle. Ma ärkasin praegu üles, mul on soe tuba, mul on tervis. Mul on hea muidugi terve inimesena sellest rääkida hetkel, et ma saan aru, et on inimesi, kellel ei ole võibolla kõik need kastid täidetud, on ju, aga ikkagi. Ja kui sa seda oskad märgata, siis seda elu hakkab sulle nagu juurde andma. Mulle tundub, et noh, et märka head ja sulle antakse head juurde. Sest et ma olen kindlasti nii mõnedki viimased aastad oma elust elanud ka niimoodi, et märka halba ja sul läheb veel raskemaks. See kõlab küll natukene nagu esoteeriline jutt, aga ma olen ka seda omal nahal kogenud, et see tõepoolest nii on. Selliseid tänulikkuse harjutusi ma teen ikkagi igapäevaselt, et isegi nendel hetkedel, kui süda on murdunud ja kõik tundub, et on katki ja raske, siis võtad endal natist kinni ja hakkad aga üles loendama jälle seda, mis on hästi.
Kas sa kirjutad need ülesse või sa lihtsalt mõtled need enda peas?
Ma olen, on olnud perioode, kui ma olen kirjutanud, aga minu sellised süsteemsed pealakamised lõpevad tavaliselt jooksevad liiva. Aga küll need on mõtted, millega ma uinun.
Ja sellega tegelikult sa ju ka mingil määral treenid oma aju märkama rohkem positiivsust. See on ka, mille kohta ma olen ise lugenud ja mida ma olen ka samuti rakendanud. Enda elus, kui ma olen ka seda hakanud oma lastele edasi õpetama. Meil on näiteks saanud traditsiooniks õhtul söögi laua ääres iga üks ütleb ühe asja, mille eest ta täna tänulik on. Ja see on nii ore kuulata, kuidas lastele on ka see sõnum kohale jõudnud, ehk siis nad märkavadki juba pisikse asju oma päevas ja nad leiavad selle ühe asja, mille üle nad tänulikud on. Et ma kindlasti ja olen nõus, et tuleb märgata positiivsust, sest seda rohkem hakkad seda positiivset märkama enda ümber.
Ellen Lotman Plektrummi saates rääkis väga huvitavast teooriast, et me oleme niimoodi ehitatud, et negatiivsed mõtted on palju tugevama jõuga, suurema sisendusjõuga, et tegelikult selleks, et neutraliseerida ühte negatiivset mõtet, on sul vaja viite positiivset mõtet. Et see suhe üks vihe viiele on ikkagi juba väga suur. Et see paneb mõtlema, eks? Ja me peame tõesti, nagu sa ütlesid, oma aju treenima. Mu armas psühholoog ütles mulle kunagi, et tema tegi endaga sellise mängu, et seal, kus tal on vastuvõtt, seal trepikojas läheb tuli põlema ise. Nagu ikka liikumise peale. Liikumisanduriga läheb lae tuli põlema. Täiesti tühine, lihtne asi. Ja tema andis endale leppis ise endaga kokku. Iga kord, kui see tuli läheb põlema, ma naeratan. 70-aastane proua. Ja iga kord, kui see tuli läks põlema, tema naeratas. Aga noh, siin on sama, mis ma ütlesin teatri koha pealt. Ega keha ei tea tegelikult. Naeratus on igal juhul naeratus. Igal juhul sul ajukeemias juba midagi muutub. See keha tegelikult ei tea, kas sa naeratad lambi peale või keegi tegi sulle komplimendi. Et siis juba pigem naerata lambi peale. Sa saad selle juba hea tunde, eks ole. Kõlab nii lihtsalt, natuke tobedalt, aga ma päriselt usun neisse asjadesse.
Ei, aga tegelikult, millest mina olen ka aru saanud, ongi see, et suured unistused ja suured eesmärgid ongi kätte saadavad väikeste ja lihtsate sammudega.
Igal juhul.
Jaa, et tulebki lihtsalt peale hakata ja siis hakkama neid väikseid samme astuma, sellepärast, et muidu see eesmärk ju tundubki nii suur ja nii hirmutav ja nii kauge, aga kui sa teedki need väikesteks, pisikesteks sammudeks ja hakkad neid järjest muudkui püüdma, siis...
Just nagu lapsena mere ääres mööda kive hüpates, et üks kivi on natuke suurem, sealt, aga sealt sa saad edasi järgmise kivi peale, et... Ja samu kaupa, ka hea pilt, mida ma kuskil internetis nägin, oli kaks kõrvuti olevat redelit. Ühel on liiga suured pulgavahed ja sa ei ulata ronima. Ja teine on täpselt sama kõrge, aga väikeste pulgavahedega ja lähed vaikselt tõk, tõk, tõk. No kumma redeliga sa üles jõuad on ju.
Just. Ja enne kui me selle väga... huvitava vestlusega, me pole ammu nii omavahel rääkinud ja nüüd kui me räägime, siis on kohe nii palju huvitavad, millest rääkida. Lõpuni hakkame jõudma, on mul sulle üks küsimus veel. Mis oleksid kolm praktilist eduvõtit sinu elust, mida sa reaalselt oled kasutanud enda eesmärkide täitmisel ja mida sa oskaksid soovitada kellegile, kes tahaks oma eesmärki püüdma minna?
Assarraks. No jaa.
Senikaua, kuni sa mõtled, kuna täna on tegemist esimese saatega, siis ma võin mõelda enda kolm, mis on mind praktiliselt aidanud. Alustasingi sellest, et ma kirjutasin kõik oma unistused ülesse, mida ma üleüldse mõtlen, ma võiksin tahta. Siis ma valisin sealt ühe konkreetse. Minu jaoks tollel hetkel juhtus olema see sama Swopsi realiseerimine. Ja number kolm oligi see, et ma teadvustisin endale, mis on need uskumused, mis mind tagasi hoiavad. Ja ma hakkasin need uskumusi muutma, mis andis mulle juurde enesekindlust ja tõuke takka.
No jaa, sul on väga head konkreetsed näited. Mina vist, kuna ma ei ole nagu nii süsteemselt lähenenud, aga ikkagi ma mõtlen, et nii siis ma ütleksin, aga ma kohe täpsustan esimene asi ma ütleks, usalda oma sisetunnet sest sisetunne on see sisemine kompass, mis annab meile õige tee ja vahel siis tekib see küsimus, et aga kuidas ma tean mis see sisetunne on, kui minus on nii palju erinevaid asju, eks siis üks viis teada saada mida sisetunne meile ütleb siis mulle tundub, et sisetunne räägib läbi keha ehk et mine kaasa selle hea tundega, kui see su kehas tekib. Mingisugust asja tehes sul tekib kehas see hea tunne, mingi teise asja puhul tekib blokk ja vastumeelsus. Ehk et kuula siis oma keha, kui sa saa alati aru, mida ütleb see sisetunne, et keha on nagu vahend. Ja mitte meel kindlasti, mitte need laused, siis... sellele kontra ma tahaks öelda, et üks lemmik tsitaatega, millesse ma ka usun the voice in my head is an asshole mis vastab täpselt samamoodi tõele, et selles mõttes et see räägib natuke samast asjast eks ja siis ei tohi karta eksida, see on põhiline ja kindlasti mitte tegeleda sellega mida teised arvavad sest ainus, mis on küll selge, on see, et igaüks tegeleb ise endaga. Ja me väga harva mõtleme seda, selle peale, et miks ta nii elab. No peaaegu, et mitte kunagi. Nii et uskuma, jah. Ma olen suga nõus, et peabki uskuma, aga võibolla siis julgustaksin veel ise endasse uskuma. Me oleme palju targemad ja võimekamad. Kui me ise teame, et me oleme. Või kui meie teadvus meile ütleb, et me oleme. Sest...
Ja siis lihtsalt pihta hakkama.
Absoluutselt. Esimene samm tuleb ära teha, sest seda ilma esimese sammuta ei saa.
Jaa. Nagu minul on ka tulnud selle aasta motoks, sinu hea soovitus mu imelisel juubelil. I'm fucking 40 ja võin teha, mida ma tahan.
Absoluutselt. Aga seda võib ka juba, ma arvan, 25 endale öelda. Mida just. Iganes ma tahan. Kui see tee kellelegi teisele haigetega liiga.
Just. Aitäh, kallike, et sa minuga täna rääkisid siin nii huvitavatel teemadel. Ja üle kõige oli mul väga hea meel siin täna näha.
No väga tore, ma loodan, et et sa suudad inspireerida paljusid inimesi.
Ma loodan ka, see on mu eesmärk. Aitäh!
Aitäh sul!
Tšau!
Tšau!
Kui sulle tänane saade meeldis, siis kindlasti vajuta subscribe, et ka järgmised lood sinuni jõuaksid. Ja mul oleks eriti hea meel, kui annaksid mulle ka tagasisidet, kas sotsiaalmeedia kaudu või kirjuta mulle meilile podcast.elu@gmail.com, et saaksime koos astuda väikeseid samme sinu suurte unistusteni. Aitäh kuulamast!